құшақ арман болған бұл бауырға ең соңызда қаулымен жетерек келеді алға бірде тоқтап ағысынан бірде жүзіп жағасына келеді өмір сүріп имансыздар арасында әркімнің есігін қақ көшеге шығып қол жайып жерден бес теңге тапса көңілі кетеді бай оның бір күнге азығы тірелер бір тілім наға және де кішігірім кеседегі қара суға жан жақтан қалталы әр ұл бүкіл балалар кемітетін мазақ еді шошы айтып соқсақтар жетім деп жебемейтін иманс көп бұл ғаламда сезінеді өзін төмен осылардың ортасында сақтаулы соңғы үміт әкеңе шеше құшақ өкініш жүрдеп өзегі дала отқызым шығар қатал тағдырдың соққысы дейді бұған жастайына кейдінде жылайды ана сипаш деп маңдайымнан
адамдар көңіл дейді көңілі шіркін өзгермейді аяқ басар табан астынан жоғары көтерілмейді болай берсін солай дейді жұрт дүние жанды жейді құшақ жайып қарсы алады тағдыр жазған ащы сыйды амалы жоқ басқаға амалы болғанда қайтер еді сонда да майыспайды үмітінің терегі арманым сонша тереңі неге енді жеткізбеді бала шақтан солған гүлін тағдыр қайтып еккізбеді құшақ жаяр қараңғы түн сырласары үнсіздік жанашыры ай мен күн қоршаған бір сәтсіздік армандайды қиялдайды үмітке үміт жалғайды жеңілгендей болады бір сәт жүрек түбіндегі қайғы жұбатады өзін өзі қараңғы түнді құшақтап келер күннен атар таңнан күтеді қуаныш сәт сақтаулы үміт жетеледі осы уақытқа дейін қуанышқа бар досы
жаратушы тәңірім шыдаудамыз сындырсаң да берік болсын иманымыз сынбасын еш уақытта да кір басқан сақтаулы үмітіміз кеудемізде кешіріп көмек берші аяусыз қалған пендеңе де